Mums šobrīd ir sēdē, ir bija viens jautājums līdz šim. Par Dienvidkurzemes novada būvvaldes 15. marta 24. Gada lēmumu par atteikumu izsniegt kūtļauju Ķīvītēs Grūbiņas pagasts atstāšanu negrozīt. Mums tas ir viens jautājums, bet šobrīd Evas kundze nu, vēlētos, lai mēs savā sēdes darba kārtībā iekļautu vēl kāds papildus jautājums. Lūdzu, Eva.
Jā, administrācijas puses ir atpriekšams un šodienas komitejā papildus izskatīt vēl divus jautājumus. Šie jautājumi tik iepriekš virsīgi uz finanšu komiteju, bet no finanšu komitejas kārtības mēs esam izlaikāt. Tāpēc tajā brīdī mēs vēl skaidrojām informāciju ar operātoru un vai izmēs varēja arī precizēties lēmumu formu. Šobrīd tiek virsīts lēmumu projekts tās pats kā iepriekš. Tātad tas ir gan par priekulis, gan par bērnu, mēs atlikuši šī iepriekšīs laukumu nodošanu operātoram bez atbildībā. Jā, iepriekš tad bija saistībā ar minimis jautājums, bet tas lēmumu pieņemšana. Mums nekavē, jo faktiski tas ir svarīgi noslēgšanas. Līdz noslēgšanā būs arī 3 mēneši termiņš, vienkārši lai varētu raidāk iet uz priekšu, lai mums būtu būtas lēmumus un varētu arī precizējoties informācijā noslēgt laicīgi šos līgumus, un viņa operators tā ceņā atļaujas, kas šobrīd jau ir procesā. Un faktiski valsts vidas dienestis ir gatavs atļaujas izsniegt, vienkārši trūkst šis līgums, bet arī lai pēc valsts pilsētu lēmumus par šādu laukumu nodošanu bez atbildības. Tad faktiski mēs ejam vienotu pieeju visā atlikuma apsaimniekošanas reģionā.
Tā. Labi. Kolēģi, tātad kas būtu par to, lai mēs iekļautu darba kārtībā otro punktu, kas ir pa sadzīves atkrituma apsaimniekošanas laukumu vaiņodē nodošana bez atlīdzības lietošanā? Lūdzu balsojumu. Nobalsojuši 3, tātad vairāk. Vairums līdz ar to ir iekļauts darba kārtībā, ja? Tālāk. Tālāk priekšlikums iekļaut darba kārtībā 3. Punktu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas laukumu priekulē nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Lūdzu balsojumu. Viņa paša mikrofona.
Nē, tad ir slēpis.
Tātad 3 par lēmums pieņemts. Tātad šie abi papildus jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā. Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības pirmā jautājuma par Dienvidkurzemes novada būvvaldes 15. marta 24. Gada lēmuma lietā numuru B. 2024.1.10.4.164N par atteikumu izsniegt būvotļauju Ķīvītēs Grobiņas pagastā atstāšām negrozīt. Mazdusīgi, paskatoties atpakaļ, vai ne, mēs domas sēdē faktiski skatījām šo jautājumu. Bija iebildes par to, kad vajadzētu rūpīgāk sagatavot šo lēmumu projektu, bija ieteikumi iekļaut arī iedzīvotāju attieksmi. Pašā sākuma noteiksim informācijā, kā arī uzaicināt uzņēmumu pārstāvi, lai viņš informētu mūs par to, ko tad viņi grib darīt ar šo te noliktavu, ko viņi šobrīd ir iesnieguši, vai ne, kā būvvaldē. Mēs esam uzrakstījuši, pirmokārt mēs aicinājām viņus uz 18. 18. jūnija. Viņš atrakstīja, uzņēmējs atrakstīja apakaļ, ka tas ir pātri, viņš nevar sagatavoties, lai mēs pārceļām saprātīgā termiņā. Mēs pārcēlām uz 20 uz šo dienu, ja, un arī aizsūtījām viņam vēstuli, ka mēs arī ejam pretīm un pārceļām šo datumu. Atbildēja, ka vienmēr sakot, viņš nevarēs ierasties, jo viņš ārzemēs. Nu, tad mēs nosūtījām, ka varam arī nu, attālināt ar viņu kontaktēties, un tādā veidā viņš varētu, viņam būtu iespējas sniegt šo informāciju. Atbilde bija tāda, ka viņš arī to nevarēs darīt, lai pārceļ kaut kādu uz jūniju. Nu, tas, manuprāt, izskatās diezgan interesanti un, manuprāt, nenopietni. Jo jūnijā var rasties atkal kaut kādas problēmas, un tā mēs varētu vilkties nu, kaut vai līdz gadu beigām. Nu, tā tūši nav. Es domāju, ka šobrīd ir pietiekoši mēs devuši laiku, lai viņš pats vai viņa pilnvarot persona varētu šeit būt un sniegt šo informāciju, ko mēs arī gribētu dzirdēt. Un šeit arī piedalās grubiņnieki aktīvie cilvēki, kas arī gribētu šo jautājumu dzirdēt. Ja? Nu, bet es redzu, ka attālināt pieslēdzies nav. Līdz ar to es faktiski neko šobrīd uzzināt nav pieslēdzies. Ja? Nav. Līdz to uzzināt mēs neko nevaram. Līdz ar to faktiski mums vajadzētu iet racionāli pie paša lēmuma projekta izskatīšanas, ja? Nu, bet šī gadījumā es lūgtu, tomēr šeit ir diezgan tāds konfidenciāls lietas varētu būt. Es lūgtu tomēr mūsu aktīviem grūbiņniekiem šobrīd nepiedalīties šī jautājuma skatīšanā, jo mums ir, mēs negribētu dot nevienu tādu papildus argumentu, otrajai pusē, kas varētu kaut kādā veidā, nu, teiksim, nāk mums vaslīt. Paldies jums! Paliek tikai deputāti un personas, kas ir uzaicināts. Kam balsošanu lūdzu komitejas locekļi.
Slēmumu lūdzu, mums ir lielki. Un tāpēc ir sabīgi, jo tā galvas, nu, tā mēs
lūdzu. Vēl vienreiz.
Galvenā projekta šobrīd dēlu man līdz domas sēdē viņš tiks sagatavots galva versiju, jo viņš ir jāpapildi, ņemot vairāk to, ka
nevien... viņš neieradās. Jā. Tikai tā sādaļa, jā? Tikai tā sādaļa, jā? Es domāju, tas ir korekti. Paldies, lūdzu balsojumu. Viņš vien parādās, tas vien. Jā. Neredzēju, kas tagad man jādara. Aizvedu, nu, es redzu, 4 ir pār. Viens nepiedalās, jo Andris šobrīd ir pie ministra un smeļās zināšanas par civilo aizsardzību. Paldies, kolēģi, šis jautājums tātad ir izskatīts. Uzaicinātiem, kuri nu, nav saistīti ar otrā jautājumu, var arī atstāt sēdes telpas, ja. Tagad pārējām pie otrā jautājuma. Tā. Tātad par sacības atkritumu apsaimniekošanas laukumu vaiņodē nodošanu bez atkritības lietošanā. Lūdzēdā.
Cilvēks pie jautājuma iekļaušanas darba kārtībā jau iezīmēja, tātad šobrīd vaiņodē jau darbojās šāds atkritumu šķirošanas laukums, bet mums ir beidzies līgums, ir nepieciešams pārslēgt līgumu, lai varētu uz viņu turpināt darbību. Ir kādi jautājumi?
Jā.
Vairāk reizi ir gājis cauri, nezinu, viņš maļ.
Vienkārši man mēs tiklēdz lomas sēdēja.
Ir... Jā, bet šis tagā jau no iepriekšu izrādām, kas man mainījies. Jā.
Nav jautājumu. Par cik tu visu vaiņodēji, man vaiņodē stūmā, ja, tad, ja, te, ja tev nav jautājumi, es domāju, kad tur arī ir nav. Tātad debates uzsākam, debatēs ar neviens pieteicies nav. Tātad uzsākam balsošanu. Tātad lūdzu pa lēmumu projektu balsojam. Šito. Ko tad? Četri par. Lēmums pieņems. Tātad par trešo jautājumu. Par sadrības atkritumu apsaimniekošanas lauku priekulē nožošanu bez atlīdzības lietošanai. Lūdzu ziņojumu.
Salīdzinuši nesen, bet ir tāda laika jau plāc eksploatācijā. Bet, lai operators varētu sākt darbību šeit, ir jāsaņem jauni valsts dienas atļauju, kur ir iesniedzis operators, kur šobrīd ir nepieciešams šis līgums, tā varētu atļaujot izsniegt, un valsts varētu sākt darbības. Tieši tāds pats skaidrs.
Skaidrs. Labi. Uzsāk debats, kurš vēlētos kaut ko par priekuli. Nav. Tad lūdzu aicinu balsot. Viņš pats vēl? Nē. Četri par. Pret atturās nav. Paldies, kolēģi, mēs šodien esam izskatījuši visus jautājumus, līdz ar to es slēdzu sēt